Denne podcast bliver præsenteret af Kvickly Kalamborg. Denne podcast bliver præsenteret af Lokalbolig Rødovre. Rødovre er vores hjemmebane.
Velkommen til en ny omgang podcast. Mit navn det er John Becker, og jeg har taget ind til Dyrenes Beskyttelse, og jeg skal snakke med direktør Britta Riis. Velkommen til, Britta.
Tak skal du have.
At være direktør for Dyrenes Beskyttelse, det kan jo godt måske være en stor mundfuld.
Ja, men det er jo et stort arbejde, men det er jo også et super spændende arbejde, og det er jo et arbejde, hvor man hver dag kan komme ind på kontoret, og så føle, at man gør en forskel for nogle andre, og i det her tilfælde for nogle dyr.
Men da du sådan tænkte, nu det vil jeg godt søge ind i det her, den her organisation, var det fordi, du elsker dyr og har et stort dyrehjerte?
Det var blandt andet, fordi jeg gerne vil arbejde for den gode sag, og for dyrene også her i det her tilfælde. Altså det der med, at man har et arbejde, som... Jeg har en mission og en vision i forhold til, hvad man gerne vil. Det er jo det, der engagerer mig og får min glød i øjnene frem.
I står jo på flere ben. I har jo området med det private, og så er I jo også med produktion. Og så har I jo også en del med, altså, hvordan vi behandler naturen. Hvordan naturen har det. Hvad er jeres mærkesager? Hvad er det?
Vi har jo ret mange forskellige mærkesager, fordi Dyrenes Beskyttelse er sådan karakteriseret ved, at vi arbejder med alle dyr. Så det vil sige, at vi har nogle mærkesager, for eksempel inden for familiedyrene. Det kan være sådan noget som avl, for eksempel, hvor vi siger, at jamen, de her hunde og katte, der bliver avlet med de flade næser, så de ikke kan trække vejret, er en af vores mærkesager, for at give et eksempel. Når vi snakker om landbrugsdyrene, så er det jo især svinene, der fylder meget, og i forhold til, at de skal have nogle væsentligt bedre forhold. Så der er sådan også burhøns, ved vi jo lige, at det er jo lige blevet forbudt, og det har jo været en lang årtiers kamp for Dyrenes Beskyttelse, at få den produktion forbudt. Så vi har forskellige mærkesager.
Og med vores natur, den går I jo også op i, hvordan biodiversiteten har det. Altså det betyder også noget.
Ja, det gør det, og det er jo fordi, det også har en sammenhæng med vores landbrugsproduktion, så det betyder helt klart også noget. Det er sådan, når vi kigger på, hvordan vi anvender vores areal i Danmark, så er det jo rigtig meget af vores areal, som bruges til landbrugsproduktion, og derfor bliver dyrene i naturen presset. Så derfor har vi jo den her målsætning om, at der skal være 30% urørt natur i Danmark, simpelthen for at give noget plads til dyrene ude i naturen.
80% af al vores landbrugsjord bliver egentlig brugt til at lave foder til dyr.
Ja, det er et voldsomt tal, og det er jo noget af det, vi synes skal ændres, især fordi det giver det her pres på vores dyr i naturen, men også fordi vores landbrugsproduktion er jo meget intensiv. Vi har jo indrettet nogle landbrugssystemer, eller små fabrikker, kan vi næsten kalde det, som er ude på landet, hvor vi jo presser dyrene. Og igen, hvis vi taler om svinene, så er de jo i særdeleshed presset ind i de her produktionssystemer.
Britta, jeg læste på et tidspunkt, at der er rigtig mange pattegris, der dør dagligt i produktionen. Altså, det er jo over 20.000 om dagen. Det virker jo helt vildt.
Det er et helt vanvittigt tal. Det er 27.000 pattegrise, der dør inden for de første 5 dage. Man kan sige, det er jo alle sammen. De dør jo alle sammen på et tidspunkt, fordi de bliver slagtet. Men det her, det er en unormal dødelighed i forhold til, at det er inden for de første 5 dage, som de dør. Ja.
Det er selve produktionsformen, der er skyld i det, eller hvor ligger den begravet her, nær sagt?
Ja, men den ligger begravet der, hvor vi i Danmark har fremavlet sådan en, jeg kalder hende næsten en monsterså. Altså en så, som er sådan designet via avl til at kunne føde rigtig mange pattegrise. Hun føder i gennemsnit 44 grise om året, og hvor jo selvfølgelig mange af dem dør, som vi lige har hørt. Og det er simpelthen et unormalt højt antal, fordi man har fremavlet til hende til at føde så mange grise. Det har vi gjort i Danmark, fordi vi ligesom har specialiseret os i at lave den her smågriseproduktion, hvor vi jo transporterer over 10 millioner smågriser ud af landet til opfedning også hver år. Så man har specialiseret, højt specialiseret system i Danmark i forhold til at føde de her mange grise.
Men når hun er blevet, den her så er blevet lavet sådan der, så altså, de grise, der kommer ud af den, de er ikke sunde og raske så, eller hvad?
Altså, nogle af dem er selvfølgelig sunde og raske, men der sker også det, hun føder noget, der hedder delfingrise. Og delfingrise er simpelthen grise, som er underudviklet, fordi der ikke er plads til hende inde i zonen. Så hun føder altså også de her underudviklede grise.
Så ens livmor er for lille simpelthen til at producere alle de grise?
Ja, livmoren kan faktisk ikke rigtig følge med. Og det andet tegn, kan man så sige, man har i forhold til, at hun føder for mange grise, det er jo, at hun har jo kun omkring 15 patter, så der er jo ikke længere en pat til hver gris. Så de kæmper jo også om maden. Når de først kommer ud af solen, jamen så kæmper de også om maden derude.
Er det hele vejen rundt i produktionen, altså også i den økologiske og velfærdsgrisene, der har det sådan, fordi det er vel den samme so, de har?
Soen i den økologiske produktion har traditionelt været den samme so, så man har haft samme udfordring i antallet af døde pattegrise, men man er simpelthen ved at lægge produktionen om, og man laver nogle forsøg i den økologiske produktion, som gør, at man avler for nogle mere robuste grise. I stedet for så mange grise, vil man hellere have nogle mere robuste grise, så de overlever. Så der er tegn på nu, at dødeligheden i den økologiske produktion og frilandsproduktionen er på vej ned.
Dyreværnsloven kan jo ikke rigtig gøre noget i det her. Altså, den kommer til kort.
Jamen, den burde ikke komme til kort, faktisk, fordi ministeren og Folketinget kan sætte nogle krav også i forhold til avlen. Og der står jo også smukt i dyreværnsloven, at avl ikke må gå kompromittere, kan man så sige, dyrenes velfærd. Men det må man jo sige, at det gør den her.
Men der er også det der med, at jo, men de lider jo ikke, og de der små grise, der bliver født, der er underudviklet, de vil jo alligevel blive aflivet. Altså man kan jo grædbøje det rigtig mange gange, og man kan jo også godt ligesom få det til at passe ind i sin egen, altså i sit eget velbefindende, altså sådan, det er da okay.
Man kan sagtens, hvis man er landmand, jo også retfærdiggøre det her. Og i forhold til, at jamen, vi passer jo godt på... Det er jo typisk noget af det, vi hører. Nu citerer jeg lige sådan en typisk landmandssnak her. Jamen, vi kan jo godt lide vores dyr, og vi vil jo gerne passe godt på dem, og vi passer godt på dem, og vi gør alt, hvad vi kan, og vi er også ved at ændre avlen. Altså, det er de ting, vi hører, men ikke desto mindre, så viser fakta jo, at dyrene ikke har det godt derude. Og især i forhold til den her avl, har vi jo hørt i årtier, at nu vil man ændre avlen, og man har stadigvæk ikke ændret avlen. Det går den forkerte vej.
Men der er jo alting bliver styret af penge, mere eller mindre, i landbruget. Ikke? Altså, det handler jo om, at landmanden skal jo kunne betale sine udgifter og sin gæld og alt det, han har investeret i. Og så står der en organisation som jer og står og banker på døren og siger, hallo, hvor populære er I sådan en landmands øjne?
Jeg tænker ikke, at vi er særlig populære hos nogle landmænd. Hos andre landmænd tror jeg faktisk godt, at de kan følge vores tankegang. Fordi vi har jo tæt samarbejde også med økologerne og frilandslandmænd, hvor de jo gerne vil noget andet end den her konventionelle produktion. Og er faktisk ret udviklingsorienteret typisk også, og det er vi jo rigtig glade for også at have det tætte samarbejde.
Nu når jeg står nede i supermarkedet og vælger nogle svinekoteletter osv., så tænker jeg jo ikke over, hvordan grisen har det, eller den her so, der er blevet til sådan en monster so, der bare kan producere sådan en fabrikslignende maskine, der bare kan producere grise og så videre. Altså, vi kan jo ikke lige at koble de ting der som forbruger.
Nej, vi kobler dem ikke. Altså man kan sige, sådan noget som buræg havde jo fået sådan en dårlig klang også i befolkningen, så det var lidt pinligt at gå hen og købe buræg efterhånden, ikke? Hvilket jo også betød, at supermarkedskæderne de udfassede dem. Altså vi vil jo gerne have, at folk de har lidt mere omtanke i forhold til, når de køber deres fødevarer, nogle omtanke for dyrene og laver den her kobling imellem køledisken og stallen. Men det er fjernt for mange. Vi prøver i Dyrenes Beskyttelse at lave kampagner, hvor vi kobler de der to ting. Og senest har vi lavet en kampagne, hvor vi har en, som er ude at handle, en mand, der er ude at handle, og så når han rækker ned efter koteletterne, så får han lige det her glimt af, hvordan har de dyr haft det. Ja. Altså så man ligesom prøver at koble den der købssituation med, at det her det er faktisk et liv, eller har været et levende dyr. Så det er jo noget, vi kommer til også at arbejde med fremad. Der er vi jo slet ikke færdige med vores arbejde i forhold til at bevidstgøre danskerne om, hvordan dyrene har det derude.
Men vi kan jo godt lide, at sådan, altså, der er masser af mad, og vi har masser af penge i Danmark til at købe det mad, vi vil. Det er jo ikke det, der problemet ligger, men vi er jo alligevel økonomiske, når vi handler. Vi står alligevel og kigger på prisen. Altså vi tænker over 10 kroner, når vi står derude.
Det gør danskerne, og det ligger der jo forskning på, at danskerne tænker meget på pris, når vi køber mad. Min holdning er, at vi skal måske kig på dyret, og så måske købe lidt mindre kød og købe lidt mindre animalske fødevarer. Når jeg selv er ude at handle, hvis jeg kun køber ren grøntsager, så kommer jeg ud af supermarkedet noget billigere, end hvis jeg også har noget kød i min pose. Ikke? Så det der med, at vi tænker pris, jamen, det kunne faktisk godt være til, jamen, så kunne vi måske skrue lidt ned for kødforbruget, og når vi så køber kød, jamen, så køb noget, som har god dyrevelfærd.
Jeres målsætning omkring det med, hvordan grisene har det, den er jo høj, tænker jeg, for at få... I kan jo ikke få alle jeres ønsker igennem, så I er jo nødt til at sætte barren høj, eller hvordan tænker man om det der? Altså, det er jo et langt træk, hvis I skal have det lavet om til, hvad I godt kunne tænke jer.
Altså, det er et kæmpe langt sejt træk. Men vi tænker egentlig to forskellige ting, fordi den ene ting er, at vi gerne vil omstille den her produktion, altså den konventionelle til noget friland og noget økologi. Det vil vi jo gerne, og vi vil gerne have danskerne til at vælge de fødevarer, og vi vil gerne have den danske regering til også at satse på den produktionstype. Men vi kigger jo også på den konventionelle, og der kæmper vi jo lidt fra hus til hus, hvis jeg kan sige det på den måde, i forhold til, jamen kan de nu bare få en håndfuld mere halm, eller lidt mere en kvadratmeter mere plads, eller lad nu være med at halekupere dem, og give dem noget grovfoder, så de ikke får mavesår. Der er rigtig mange af både slagtesvinene og søerne, som også har mavesår. Jeg tror, det er op til halvdelen, som lider af mavesår, fordi de får noget forkert foder i min verden. Så der, vi kigger også på den konventionelle produktion, og så kigger om, kan vi gøre det lidt bedre for de dyr, der er derude nu. Lige nu kæmper vi meget for det, der hedder løse søer. Soen, altså hun bliver jo, når hun først skal fare, altså føde hendes grise, så bliver hun låst fast i en trammer, altså næsten, man kan forestille sig et bur, faktisk, hun bliver lukket ind i et bur, hvor hun skal føde hendes smågrise, og der står hun så og kan gøre ingenting for de her smågrise, altså, og af naturen har hun en fantastisk moderegenskaber, hvor hun bygger rede til dem ude i naturen, og virkelig sådan har sørget for smågrisene. Ikke? Det kan hun ikke, fordi hun står fastlåst her. Det vi siger nu til ministeren, jamen det er, slip nu den her so fri. Lad hende nu få lidt mere plads, og give hende mulighed for at bygge lidt rede til hendes grise ind i stallen. Ikke? Så det kæmper vi jo også for. Så det er lidt fra den her, vi kæmper fra hus til hus i forhold til det.
Men det er det, de gør ude i økologien og i velfærdsgrisene, og der har de jo fritgående grise og så videre. Og det kan vi jo godt lide. Vi elsker det jo at se det, når vi kører ude i naturen og ser, at der løber sådan nogle små grise rundt med en krølle på halen. Ja, ja. Men så kører vi lige ned i supermarkedet og køber svinekød på tilbud.
Ja, men det er desværre sådan, det er. Altså, der er, jeg tror, det er under 2% af vores salg af svinekød i Danmark, som er økologi eller friland, og det er meget lavt tal. Altså så en opfordring herfra til danskerne, når I går ned og køber noget kød, jamen så vælg den gode dyrevelfærd.
Det er jo også som forbruger, der bestemmer jo.
Ja, og du har jo ret i, vi kan jo godt lide at kigge på de glade dyr. Vi vil jo gerne se på solen, der bygger en rede ud på marken eller inde i hytten, som den har ude på marken. Det kan vi jo godt lide, og det er jo vores børnelærdom. Vores børnelærdom er jo Jens Hansens Bondegård, at dyrene skal have det godt, ikke? Ja.
Vi kender det jo også godt for malkekøn, når de bliver sluppet fri der i maj måned, når græsset kan bære dem. Hvor det, altså man kan jo næsten ikke komme rundt på landet, fordi der holder jo alle, københavnerne eller bymenneskerne, de holder skal se de her køer, der løber rundt. Men en ko, den har det jo godt, den laver jo bare mælk, den står der og hygger sig i standen.
En ko har det faktisk ikke særlig godt, fordi den skal producere enormt meget mælk. Og hvis du kigger på den udvikling, der har været i, hvor meget mælk en ko den producerer, har den jo været voldsomt stigende også. Så man får meget mere ud af koen, og det betyder jo også, at hun er udslidt, når hun er omkring 5 år, så bliver hun aflivet, så kan hun ikke mere, eller hendes ydelse går ned. Og det andet, der sker i den her produktion, det er jo, at tyrekalvene jo ikke har en funktion i mælkeproduktionen, fordi de leverer jo ikke mælk. Så der har jo historisk, eller typisk har de jo blevet aflivet ved fødsel, eller også er de blevet transporteret til udlandet og blevet opfedet som sødmælkskalve. Man har lavet en brancheaftale i Danmark, som betyder, at man ikke længere ønsker at aflive de her tyrekalve, og det betyder bare, at der er endnu flere tyrekalve, som bliver opfostret. Rigtig mange, vi ser en stigende eksport til Belgien, Holland, i forhold til de her små kalve, der bliver sendt afsted. Og det, der sker der, det er faktisk, at de bliver opfostret på en måde, som er forbudt i Danmark.
Hvad sker der med dem? Altså, hvor gamle er de, når de bliver sendt afsted?
Jamen, de kan være 14 dage, 4 uger. Altså, de er jo slet ikke fravindet, faktisk, når de bliver sendt afsted. Det, der sker med dem, det er i... Mange har måske hørt udtrykket en sødmælkskalv. Altså en sødmælkskalv er en kalv, når den bliver slagtet, så har den meget lyst kød. Og det var moderne engang, og hos nogen stadigvæk, at spise det her lyse kød. Men det, der gør, det er faktisk, at man fejlfodrer dyrene. De får meget lidt grovfoder, og de får noget særligt foder, som betyder, at det her, at de bliver, kødet bliver lyst. Og det betyder også, at de står med diarré og bare har det forfærdeligt.
Indtil de når en slagtevægt?
Indtil de når slagtealderen, så bliver de slagtet, og så i gåsøjne kan vi spise det her lyse kød. Det er deres historie.
Man får sådan helt ondt i maven, når man står og snakker om det, hvordan vi egentlig behandler dyrene, ikke? Men det er jo altså, ja, det er barske sager, der kommer på bordet her.
Altså, jeg må nok indrømme, da jeg blev ansat her for en del år siden, så blev jeg faktisk overrasket. Jeg troede, jeg var sådan lidt meget bevidst forbruger, men det var jeg ikke. Altså, der sker så meget med dyrene, som vi ikke ved, som er ret forfærdeligt. Så ja, nogle gange bliver vi overrasket herinde over, hvordan det faktisk står til.
I er jo en kæmpe organisation. I er jo mange, der er fastansat, og så er I jo rigtig mange frivillige. I jeres arbejdsopgaver, hvor bredt spænder det?
Vores arbejdsopgaver spænder jo rigtig bredt. Som jeg sagde, er vi jo den organisation i Danmark, som arbejder med alle typer dyr. Det vi ikke har snakket så meget om endnu, jamen det er jo hele det vi kalder vores dyreværnsarbejde, hvor vi jo har et kæmpe beredskab stående til rådighed og har bygget op igennem de seneste 10 år, har vi jo bygget et kæmpe beredskab op, som kan hjælpe dyr i nød.
Synes du, lovgivningen omkring dyrevelfærd er god nok? Altså vores dyreværnslov, er den god nok, eller er den for vag? Kan man skrive den sådan, så... Man kan jo ikke skrive den sådan, som I gerne vil have det, fordi så kan man faktisk ikke producere dyr i Danmark jo.
Jeg vil påstå, at man godt kunne producere dyr i Danmark. Ikke så mange dyr kan man producere i Danmark, men det er sådan, at det er jo ikke så længe siden, at man reviderede loven. Det gjorde man for et par år tilbage. Og de første tre paragraffer i loven er faktisk rigtig fine, fordi der står, at man skal holde dyrene på en måde, som tilgodeser deres adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov og sådan nogle ting. Så hvis nu man rettede hele lovgivningen til efter det her med, at man skal tage hensyn til dyrene, deres adfærdsmæssige, sundhedsmæssige, sociale behov, så kunne vi faktisk få en okay lovgivning i Danmark. Men det har man altså valgt i Folketinget endnu ikke at gøre. Så det er faktisk en stor udfordring lige nu. Vi har har vi en fødevareminister, Jacob Jensen, som har sagt, faktisk godt vil lave nogle initiativer i forhold til dyrevelfærd. Og det har vi jo kvitteret taknemmeligt for, at det er vi glade for, fordi det mangler vi også. Og der skal være nogle forhandlinger her i september og oktober, som faktisk skal rette op på nogle af de her problemer, som vi har. Altså politiske forhandlinger i september og oktober.
Men kommer det så til at hjælpe grisene ude i produktionsstanden på et tidspunkt?
Det er jo det, som er op til politikerne. Altså, det er jo dem, der bestemmer, hvordan grisene skal have det derude. Og vi gør i virkeligheden alt, vi kan for at presse på, at vi får den bedre lovgivning.
Det bliver mere og mere moderne at få plantebaseret kød. Hvad tænker du om det? Der tænker du, yes, eller hvad?
Ja, det tænker jeg faktisk. Ja. Altså, jeg synes, af flere forskellige årsager, altså fordi dyrevelfærden er selvfølgelig sådan virkelig præsent her, men vi har jo også en klode, og vi har noget biodiversitet derude, som jo i den grad er ved at sejle under vores animalske produktion. Så det der med, at vi bliver nødt til at regulere den produktion, vi har, til at være mindre. Og det er jo også... Det der med at pålægge en klimaafgift på landbruget, snart bliver der jo talt om, og skal være politiske forhandlinger om også, ikke? Fordi landbruget skal også omstilles. Men vi har også et ansvar som forbrugere i forhold til at skære ned.
Alting handler jo også om penge. Det gør det jo også i jeres verden. Altså, og I har jo ikke engang statsstøttet. Hvor får I jeres penge fra? Hvordan skaffer I penge ind?
Vi er simpelthen så taknemmelige over, at der er mange mennesker, som testamenterer til os, som faktisk gør, at vi kan løfte vores opgaver. Og så har vi knap 70.000 medlemmer, som støtter os, og så ved siden af det har vi indsamlinger. Lige nu har vi haft en indsamling, som hedder Sommerven, som er faktisk det der med, fordi vi får mange katte ind om sommeren på vores internater. Og der støtter folk med et beløb hen over de her 4 sommermåneder i forhold til, at vi kan hjælpe de katte, som kommer ind på internaterne. En lille smule over finansloven får vi, ikke så meget, men vi får noget, som støtter vores vagtcentral 18-12. Så det er sådan, vi er sat sammen økonomisk.
Men Men jeg går ud fra som direktør her, og der skal ligesom få, at kaptajnen på skibet skal sikre i havn hver måned og se, hvor ligger vores budget og så videre. Altså, det må tage meget din tid at få, og ikke så meget, hvor du kan gå ud og hjælpe de små dyr.
Altså, mit arbejde er jo skrivebordsarbejde. Ja, desværre kan man så sige, fordi det er rigtig dejligt også at komme ud til dyrene. Men mit arbejde er jo faktisk at bygge den her organisation og få ansat de her dygtige medarbejdere, som kan hjælpe dyrene derude. Så det er jo sådan meget... Vi har jo en omsætning på ca. 160 millioner kroner, og det er jo meget at få genereret de her midler, og få dem brugt fornuftigt, og få de rigtige mennesker til at passe dyrene og hjælpe dyrene, og så bygge organisationen, som er mit arbejde.
Vi kunne snakke rigtig længe om det, Britta, men hvis du sidder derude som lytter til denne podcast og tænker, at du godt vil vide noget mere, så er det ind på jeres hjemmeside.
Ja, helt klart. Ind på vores hjemmeside og kigge efter. Og det er der jo også mange, der gør. Altså, man kan blive klog af at læse på den. Og så kan man jo også, hvis man ønsker sig et dyr, en kat, hund, kanin, så har vi jo rigtig mange dyr siddende på internaterne, som skal bruge nye hjem. Så det vil jeg også opfordre til. Først og fremmest opfordre til, tænk på dyrene, når I går ned til køledisken og vælger jeres kød.
Og det er bare at google dyrens beskyttelse, så dukker det hele op der.
Ja, det gør det.
Britta, tak fordi du har tid, og jeg ved godt, at du har en travl hverdag, så tak fordi du gad.
Selv tak for snakken.
Denne podcast bliver præsenteret af Kvickly Kalamborg. Denne podcast bliver præsenteret af Lokalbolig Rødovre. Rødovre er vores hjemmebane.